Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстан ұлттық банкінің бұрынғы төрағасы Қайрат Келімбетов дефолт болған Әзербайжан халықаралық банкіне салынған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қаржысы толықтай қайтарылатынын мәлімдеді. Қазақпараттың хабарлауынша, Астана экономикалық форумы кезінде таяуда ғана зейнетақы қор директорлар кеңесіне оралған Келімбетов кеңеске үкіметтің өтініші бойынша мүшесі болғанын айтады.
Деньги в полном объеме будут возвращены в единый накопительный пенсионный фонд по специальной схеме. Заемщиком теперь наш основным должником, значит, нашим будет правительство.
Дед Келімбетов, бірақ ол қаржының қалай қайтарылатынын нақты айтпады. Ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев өткен айда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қор қаржысын Әзербайжан банкінің бағалы қағаздарына салу туралы шешімді Қайрат Келімбетов төраға болып тұрған кезде Ұлттық банк қызметкерлері қабылдағанын айтқан. Ақышев ол кезде Әзербайжан банкінің қарызын қайта құрылымдаудың үш түрлі нұсқасы барын, бірақ олардың барлығы да шығын келтіретінін хабарлаған. Келімбетов екінші жол арқылы деп қайта құрылымдаудың екінші жолын айтқан болуы мүмкін. Бұл тәсіл бойынша Қазақстан жағына Әзербайжан банкінің 250 миллион долларлық міндеттемесін Әзербайжанның 250 миллион доллары мемлекеттік бағалы қағаз түрінде өтеу мерзімін 15 жылға деп сыйақы мөлшерлемесін 3.5% есебімен қарызға алмастыру ұсынылған. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында қазақстандықтардың зейнетақы қаражаты жинақталады. Заң бойынша әрбір жұмысшы жалақысының 10% осы қорға аударылады. Қор активтерін Ұлттық банк басқарады. Мамырдың басындағы мәлімет бойынша зейнетақы қорында 6.9 триллион теңге, шамамен 22 миллиард доллардан астам қаржы жинақталған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.